sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Actuala guvernare liberal-democrată a promis că Republica Moldova va continua să participe la acțiunile prevăzute în planul individual de parteneriat Republica Moldova-NATO.
NATO este o organizație care apără securitatea Europei, o ține. Și NATO este o organizație care ține pacea în Europa.
Unde se termină hotarul NATO?
Hotarul NATO se termină la România, adică pe Prut, la graniță cu Moldova.
Dumneavoastră, iată, trecând deseori hotarul aici la Prut, vedeți altă Românie decât cea care a fost când adera la NATO?
Prima, libera deplasare în Europa. A doilea, securitatea României singur s-a întărit. Acum oamenii șer fără grijă că rușii poate să întreprindă ceva contra lor. Să liniștiți, știu că n-a să-i deranjeze nimeni și n-a să-i amenință și, mă rog, nivelul de trai a crescut. Au venit investiții străine, economia se dezvoltă în orice caz mai bine ca până la intrare în NATO.
Despre relațiile din trecut și din perspectivă dintre Moldova, un stat neutru, și structurile euroatlantice vorbim la acest sfârșit de săptămână după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. La Chișinău are loc Congresul Partidului Moldova Unită, la care este așteptat ca Vladimir Țurcan să preia conducerea partidului. Avem acum legătura la Congresul Partidului Moldova Unită cu corespondenta Europei Libere, Diana Răilanu. Rămâne Vlad Țurcan singurul candidat la conducerea partidului?
Da, până la această oră Vlad Țurcan este singurul candidat în funcția de președinte a Partidului Moldova Unită.
Înțeleg că Vlad Țurcan și-a ținut deja discursul. Despre ce a vorbit și cum vrea să-și atragă electoratul de la Partidul Comuniștilor?
Vlad Țurcan în discursul său a spus că Partidul Moldova Unit își dorește să consolideze forțele sănătoase din Republica Moldova. Din nou a criticat Partidul Comuniștilor pentru tacticile greșite numite de el, pe care le-a dus în ultimii ani, dând asigurări că pe viitor mulți membri ai PCRM vor veni la Partidul Moldova Unită. Domnul Țurcan a criticat și actuala guvernare. De asemenea, când s-a referit la politica externă dusă de Republica Moldova, a criticat faptul că în ultimii ani Republica Moldova a întors spatele Federației Ruse, spunând că, de fapt, vectorul extern al Republicii Moldova ar trebui să fie spre Federația Rusă. La final, Vlad Țurcan a zis că Partidul Moldova Unită își dorește să devină un partid în Parlament, un partid puternic în Parlament, care pe viitor să preia puterea.
Dacă a vorbit despre orientarea Moldovei înspre Rusia, a vorbit cumva și despre relația Moldovei cu România, cu Uniunea Europeană?
Despre Uniunea Europeană nu a spus nimic. Vlad Țurcan, în privința României, a criticat ultima vizită a președintelui Băsescu la Chișinău, criticând și declarațiile care s-au făcut în cadrul vizitei, precum de nerecunoașterea națiunii moldovenești și a limbii moldovenești.
A relatat Diana Răileanu. Vom reveni cu o nouă relatare după alegerea președintelui partidului. Guvernul Republicii Moldova a cerut ajutoare din străinătate pentru compensarea majorării tarifelor. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, apelul a fost făcut la o întâlnire a premierului Vlad Filat, vineri, cu ambasadorii țărilor din Uniunea Europeană, cu reprezentantul Comisiei Europene și cu ambasadorul Statelor Unite. Vlad Filat a spus că împrumuturile contractate în ultima vreme de Moldova sunt foarte binevenite, dar că pentru protecția celor care au cel mai mult de suferit de pe urma majorării prețurilor, Chișinăul ar dori asistență suplimentară. O mare parte din materialele operative ale Serviciului de Informații și Securitate din timpul evenimentelor din aprilie 2009 au fost distruse, la indicația fostului director al instituției, Reșetnikov. Acuzația a fost formulată chiar de Serviciul de Informații și Securitate, care susține că, citez, cercetările efectuate de actuala conducere a serviciului nu au oferit probe ce ar permite calificarea evenimentelor din 7 aprilie 2009 ca tentativă de lovitură de stat. Potrivit portalului de știri, Știrea Zilei, serviciul promite că va colabora cu Procuratura Generală și Comisia Parlamentară de Anchetare a evenimentelor din aprilie 2009. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a semnat o versiune nouă a principalului document rusesc de strategie militară, în care extinderea NATO este menționată ca una din principalele amenințări. Documentul publicat pe pagina de internet a Kremlinului susține că Alianța Nord-Atlantică vrea să-și globalizeze activitatea în ciuda legislației internaționale. În Ucraina are loc duminică al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale între fostul premier Victor Ianukovici și actualul premier Iulia Timoshenko. În primul tur de scrutin, Ianukovici, liderul Partidului Regiunilor, a câștigat peste 35% din voturi, Iulia Timoshenko a primit în jur de 25%.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pentru că se spune că percepția este foarte aproape de realitate, Europa Liberă a căutat să afle ce cred moldovenii despre Alianța Nord-Atlantică.
Auzim noi despre NATO.
E foarte puțin informați.
Să nu știm despre NATO. Mai mult știm oameni despre el. Cuvântul ăsta măcar.
Nu știu nimic de asta.
N-am auzit.
Dacă eu nu mă pușe pe NATO, este ce scrie degeaba.
N-am auzit. Nu avem când asculta și eu muncesc.
Nici o idee n-am. Vă rog să mă scuzați, nu știu.
Mă gândeam să nu mai învățat.
NATO e un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Nu suntem noi bine informați despre asta.
Nu cunosc despre NATO.
Eu ascult radio tot ca televizor, dar nu sunt informată.
Să vă dau un răspuns așa, ok, mai ferm, nu pot să vă spun.
Nu avem televizor, nu am auzit.
Asculti baba, dar nu pe înțelege.
Nu prea se vorbește, nu prea se aude.
Desigur spirituale, pentru stat.
Suntem o țară neutră, nu avem nevoie de nici de NATO, nici de partea de est, nici de partea de vest.
Și până mâia Rusia nu a ajutat mult pe Moldova? NATO nu a ajutat. Adă voienă bloc.
Spre NATO? Nu despre NATO nică.
Ne-au inundat rușii din toate părțile și dacă nu se ne susțină NATO, suntem pierduți.
Să fim sub o aripă mai puternică.
Trebuie să fie în alianță militară, numai decât.
Rușii de ce sunt contra? Că noi să aderăm și la NATO și la Uniunea Europeană. Ei știu că dacă aderăm, gata, Moldova este pierdută pentru ei.
Parcă Rusia e cel mare dușman.
NATO a venit în Europa. Mai mult speranță către viitor. Să avem mai mulți aliați.
Eu încotră să fie Moldova membru.
Cândva era speritoare. Păi asta e organizație serioasă și ajutor, sprijin, e militar blocul dat. Mă rog, are un prestigiu.
Putem să ne aderăm la NATO, la Eurosoiu.
Moldova, dacă nu e în Europa, schimbă în Europa întâi, așa pe urmă NATO.
Moldova de dorit să intre în NATO, nu cred că e o sperietoare și e o favoare. Mai bine ar fi dacă ar fi membra NATO.
Dacă ar fi NATO, eu cred că Moldova ar fi condusă de NATO.
Au fost părerile unor trecători întâlniți ocazional în stradă. Puțin dintre ei cunosc că de câțiva ani NATO a ajuns la prut. Apartenența României la Alianța Nord-Atlantică, conform experților, a atras investiții străine de 8 ori mai mari în fiecare an de când țara vecină a devenit membru. Expertul militar Iurie Pântea de la Institutul de Politici Publice confirmă că deocamdată moldovenii nu îmbrățișează ideea unei eventuale aderări a Republicii Moldova la Alianța Nord-Atlantică.
Este barometru de opinie publică. Din an în an noi vedem aceeași, observăm aceeași discrepanță majoră.
Între integra, între, dorința între, oamenilor da, de a merge spre UE și spre NATO.
De a merge spre Uniunea Europeană și dorința oamenilor de a se integra în NATO. Practic toată Uniunea Europeană percepe aceste ambele instituții ca parte a unui singur sistem. Din cauza că este un sistem care se bazează pe aceleași valori, urmărește aceleași obiective, în general, este ceva care este într-un fel indispensabil unul de altul. Există excluderi din această situație, dar cred că pentru noi trebuie să dăm dovadă de inteligență deosebită pentru ca să vedem care totuși sunt cazurile acestea și în ce măsură contribuția unui stat a declarat neutru, deci ea este destul de importantă pentru însăși NATO. În cazul nostru, eu cred că această inteligență nu există. Noi nu înțelegem diferența. Pentru mine este foarte, mă doare foarte mult atunci când noi vorbim despre NATO, vorbim cu mesajele politice care vin complet din alte state.
Din Est?
Da, din Est, da. Noi vorbim despre NATO pornind de la percepțiile care sunt la alte televiziuni decât
cele
europene, da, în alte state decât ale noastre, cu alte voci, cu alte mesaje, cu cu alte preconcepții decât sunt ale noastre. Asta aici, pe mine, mă îngrijorează foarte mult. Eu nu cred că noi trebuie să gândim cu capul Moscovei sau cu capul Federației Ruse. Nu trebuie să ne gândim cu capul nostru. Încercăm să cugetăm, să gândim care este locul nostru, unde. Eu nu consider că dacă noi o să încercăm să luăm din două părți, în același timp, fără ca să avem capul nostru și mintea așezată, noi o să ajungem undeva.
Acesta ar fi motivul că NATO e privit ca o sperietoare, doar un bloc militar și punct?
Cred că da. Este deocamdată o mare distanță dintre ceea ce noi dorim să fim și unde noi suntem, cum trebuie să o parcurgem. NATO, în primul rând, este un concept de securitate colectivă. Adică când cetățeanul se gândește nu numai la securitatea lui personală, la buzunarul, la casă, a copiilor sau a familiei sale, dar și la securitatea colegilor săi, locului său de lucru, scării sau apartamentelor, casei, străzii, statului și așa mai departe. Și atunci încă să te mai gândești la securitatea cea care este a oamenilor față de care el este responsabil sau cu care el împărtășește valori comune. Asta este. Noi suntem prea egoiști, individualiști, așa, nu, mai mult aș spune egoiști, când ne gândim la securitate. Când conceptul NATO este complet altceva.
Dar cine ar avea nevoie? NATO de Republica Moldova sau Moldova de NATO?
Nu, asta este o întrebare, cred că evidentă. NATO nu își impune securitatea. Nimănui. Nu NATO are nevoie de securitatea Moldovei. Nu, asta nu e. Asta
da, odată cu schimbarea guvernării ar putea să se schimbe și percepția?
Eu cred că asta este o cale încă lungă de parcurs. Nu guvernarea este cea care determină partea aceasta. Este însăși populația. Nu cred că guvernarea poate schimbi mentalitatea societății în foarte scurt timp. Ea poate să contribuie la asta, ea poate să creeze niște condiții când cetățenul ar avea posibilitatea să compare. Asta este modul de percepție din diferite părți și care este pentru mine cel mai bun. Dar guvernarea nu poate să schimbe mentalitatea omului.
L-am invitat în studioul Europei Libere de la Chișinău pe deputatul Partidului Democrat Oleg Serebrean pentru a discuta despre NATO, pentru a afla dacă organizația rămâne garantul securității este europene, ori deocamdată în societate se discută tot mai mult că cele patru componente ale Alianței pentru Integrare Europeană nu ar avea o viziune clară, o viziune comună asupra integrării euroatlantice.
Nu cred că nu s-a găsit un consens, este prea tare spus. Republica Moldova, obiectivul pe care și-l puneau unele partide membre ale Alianței pentru Integrare Europeană de declarare imediată a integrării NATO ca și obiectiv, ca și obiectiv iminent, și altele care aveau o poziție mai platonică legată de Alianța Nord-Atlantică ca și un obiectiv mai îndepărtat, deși niciunul din partidele politice din cadrul Alianței nu s-a pronunțat împotriva parteneriatului cu NATO. În același timp, expres doar statutul și programul PL-ului amintește de Alianța Nord-Atlantică. Celelalte trei componente au afirmații mai evazive legate de NATO.
E bine, e rău?
Este dificil de a spune este bine sau este rău, pentru că Alianța Nord-Atlantică este aici, e vecinul Republicii Moldova. Noi nu putem evita Alianța Nord-Atlantică, nu putem evita un parteneriat cu Alianța Nord-Atlantică. În același timp, trebuie să ne gândim la riscurile pe care ni le-am asuma în cazul în care am anunțat ca și obiectiv imediat aderarea la NATO. Unul, că acest obiectiv n-ar fi luat în serios de vest și altul că ar fi, din păcate, luat prea în serios de est. Deci, din ambele puncte de vedere am gafa. Vestul ar respinge această ofertă, răsăritul ar rămâne cu un gust amar că Republica Moldova este un potențial adversar.
Or, de Rusia, ce vestul ar respinge?
Avem exemplele țărilor din Balcanii de Vest, Macedonia, spre exemplu, sau Albania, care de mai multă vreme caută să adere la Alianța Nord-Atlantică. Alianța nu este, chiar asta n-ar supăra prea mult Rusia aderarea acestor două țări, dar Alianța nu vede pentru moment integrarea acestor două țări în cadrul său.
Ești cazul Moldovei?
Exemplul Georgiei este mai asemănător cu cel al Republicii Moldova. După evenimentele din 2008, Alianța este foarte sensibilă față de zona Mării Negre și de pași mai hotărâți în zona Mării Negre. Nu cred că la Bruxelles, mă refer la Bruxelles în cazul dat ca și NATO, sau la Washington sau în alte mari capitale mondiale vestice, se consideră necesară reluarea tensiunii cu Rusia în legătură cu extinderea Alianței. Mai ales, haideți să ne punem și o altă întrebare. Ce câștigă Alianța din aderarea Republicii Moldova? Noi privim din Alianța din perspectiva noastră. Ce asigură NATO nouă, Republicii
asigură
Moldova?
Asigură securitate.
NATO ne asigură securitate. Asigură Republica Moldova Alianței același lucru sau este un factor care aduce pentru moment mai curând fricțiuni în plus? Și NATO nu dorește fricțiuni în plus. Deci este un element care nu că ar fi exclus. Este un element care este amânat și amânat, vreau să vă spun, cu consimțământul tuturor părților implicate în acest dosar. Dar
de ce s-ar supăra Rusia?
Rusia s-ar supăra din același motiv din care s-ar supăra Statele Unite ale Americii dacă mâine, spre exemplu, Venezuela sau Cuba aderă la comunitatea militară a statelor membre CSI și Rusia își deschide câteva baze militare în spațiul ei, sau China creează o astfel de... Este interesul oricărei mari puteri de a-și proteja zonele imediate. Rusia percepe, din păcate, Alianța Nord-Atlantică ca și pe un instrument orientat împotriva ei, ca pe o reminiscență a războiului rece. Și aici greșeala Vestului a fost că n-a reușit să fie destul de convingătoare în a exprima rușilor încrederea că alianța nu e un instrument defensiv sau ofensiv orientat împotriva ei. Credibilitatea demersului Bruxelles aici a fost întotdeauna pusă sub semnul întrebării. Cred că Vestul ar trebui să facă mai mult și asta. Am rezolvat și noi foarte multe probleme. Dacă dialogul Bruxelles în sensul NATO, Kiev, Bruxelles, Moscova ar fi mult mai profund, ceea ce s-a întâmplat în anii 90, și dacă Rusia ar fi nu un factor din afara alianței, ci un factor cu care alianța ar avea o cooperare mai strânsă.
Bine, pe de altă parte, acest statut de neutralitate al Republicii Moldova este încălcat chiar de Federația Rusă, care își menține trupele.
Da, statutul de neutralitate este o altă temă. Bun, există o conexiune între statutul de neutralitate și NATO. Noi putem să nu fim neutri și să nu fim membri NATO. Aveți perfectă dreptate. Prezența noastră în grupul țărilor neutre este una dubitabilă, este una care trezește îndoială, pentru că nu suntem, de fapt, un stat neutru din punctul de vedere al dreptului internațional, din două considerente. Neutralizarea unui stat se recunoaște printr-un acord internațional, este o garanție a acestei neutralități. Orice exemplu n-am luat. Elveția și Suedia în 1814, acordul de la Viena, Austria 1955, urmarea conferinței de la Potsdam, Finlanda, toate celelalte.
Bine, dar Republica... și guvernarea comunistă a cerut garanții pentru această neutralitate.
Nu s-au dat. Deci nu există o convenție legată de Republica Moldova. Și aici aveți perfectă dreptate în a spune că Rusia este țara care, deși pe de o parte solicită neutralitatea Republicii Moldova, somează Republica Moldova să meargă în această direcție, este țara care nu creează premisele necesare ca această neutralitate să fie reală. Care au fost demersurile Rusiei? A făcut Rusia demersuri reale în plan internațional ca Republica Moldova să fie recunoscută ca și stat neutru? Nu. Deci noi încălcăm un principiu clar al neutralității, beligeranța. Noi suntem într-un fel de beligeranță pasivă cu Rusia în momentul de față, țară care controlează o parte importantă a teritoriului nostru și susține un regim separatist. Nu putem fi neutri în astfel de condiții. Există precedentul Belgiei sau Luxemburgului în 1914, state declarate neutre. În momentul în care începe primul război mondial și sunt atacate de Germania, ele nu mai sunt neutre, sunt beligerante. Același lucru se întâmplă cu noi, Republica Moldova.
Și ar putea să se împotmolească dialogul la nivel înalt între Chișinău și Moscova atunci când e vorba despre alte probleme, dacă aceasta rămâne una vulnerabilă.
Problema neutralității.
Da. Pentru că de fiecare dată Kremlinul va insista.
Kremlinul insistă, am auzit aceste remarci în cadrul summitului CSI din partea unor oficiali ruși. Președintele interimar Gimpo a spus foarte corect că, în fond, ce fel de garanții mai vreți când chiar Constituția Republicii Moldova stipulează că Republica Moldova este pentru moment un stat neutru, autodeclarat. Noi ne vrem. Este, dacă vreți, o declarație de intenție pentru Republica Moldova, pentru că noi nu suntem un stat neutru în momentul de față.
E o situație ambiguă.
Noi, fără îndoială, avem nevoie de aliați în acest proces de reglementare a procesului transnistrean. Recunosc că acești aliați n-ar vrea să fie împovărați de acorduri și de obligațiuni prea mari. NATO înseamnă un acord care implică ceea ce în dreptul internațional se cheamă casus federis, adică un caz de alianță, care implică în caz de conflict militar, implicare militară. Nu știu dacă vreo țară membră NATO și-ar dori în acest caz astfel de poveri suplimentare într-un dosar complicat care implică un stat atât de puternic militar cum este Federația Rusă și chiar și Ucraina, profilul căruia se vede foarte clar în acest conflict, dar fără îndoială avem nevoie de sprijinul unor țări membre NATO, unor mari puteri occidentale și în primul rând a Statelor Unite ale Americii în acest dosar. Formula 5+2, dar ca acești doi să nu fie niște observatori pasivi, dar să fie factori cheie, mă refer la SUA și Uniunea Europeană în acest dosar, eu cred că este una suficientă pentru moment, pentru a contrabalansa factorul rusesc.
Domnule Serebrean, dar cine ar trebui să decidă încotro Moldova sau chiar pe calea integrării euroatlantice? Politicienii sau populația?
Doamna Ursu, în cazul țărilor mici mai ales, nu decid nici politicienii, nici populația, decide geopolitica. Este impactul spațiului în care ne aflăm. Noi putem și populația și politicienii să avem un punct de vedere foarte determinat pro-NATO. Și s-ar putea întâmpla să fim respinși, S-ar putea întâmpla ca interesul geopolitic al celor care au girul în această alianță să fie altul decât interesul nostru
politic. Ironia sorții.
Ironia sorții, ca și în alte cazuri. S-ar putea întâmpla într-adevăr ca NATO, ajungând la puterile din NATO, ajungând la o înțelegere cu Rusia sau cu Ucraina, care este de asemenea favorabilă, nu trebuie să uităm de acest lucru, că Ucraina, chiar dacă pledează pentru integrare în NATO, în cazul Republicii Moldova, este favorabilă mai curând unei soluții de neutralitate pentru noi. Ca asta să fie o soluție pentru Republica Moldova. Și aici vreau să fac o paranteză. Dacă Republica Moldova, să admitem această formulă de viitor, ar fi stat neutru, Transnistria parte autonomă, cu nu știu ce statut în interiorul ei, și Ucraina stat membru NATO, eu cred că pentru noi deja este o formulă suficient de bună. Garanțiile sunt, Republica Moldova este o enclavă într-un spațiu de securitate, România și Ucraina fiind membre ale alianței.
Poate Republica Moldova produce securitate, pentru că poate, se discută orice, foarte orice mult stat, că deocamdată mai mult stat, consumă. Poate,
dar deocamdată Republica Moldova generează mai curând insecuritate și instabilitate din cauza problemelor pe care le-a avut cu cei doi vecini. Relațiile cu Rusia, relațiile în interior, pe de o parte cu zona transnistreană, pe de altă parte instabilitatea politică care riscă să se transforme în nu se știe ce, în caz de alegeri anticipate în Republica Moldova.
Vă întrebam despre opțiunile politicienilor și populației. Din moment ce NATO a ajuns la hotarele Republicii Moldova, populația nu se arată deranjată.
Populația n-a fost niciodată deranjată de ceva. Este un efect manipulatoriu. În ce măsură reușim să inoculăm această idee că trebuie să-i deranjeze? Dacă populația Franței în anii 50 trebuia să fie deranjată de prezența Spaniei franchiste, presa putea să organizeze acest lucru să fie deranjată. Dacă nu, puțin le păsa prezența lor. În Republica Moldova, problema e că presa de la noi nu creează, de fapt, mediul necesar și nu presa noastră este cea care creează imaginea NATO sau imaginea altor țări. Imaginea pe care o consumăm noi, și noi suntem consumatori de imagini ale lumii, ne vine prin presa rusească. Noi vedem lumea prin prisma acestei prese rusești.
Un mare segment din populație.
Dar ei sunt cei care formează majoritatea, ei sunt cei care în ultima instanță au votul decisiv, fac opinie publică. Cred că rezerva pe care o are o parte, un segment important al populației Republicii Moldova, lucru vizibil din sondajele de opinie, cam 70% care fie că sunt deranjați, fie că nu sunt interesați de Alianța Nord-Atlantică, este rezultatul consumului acestei imagini negative NATO, pe care o au prin prisma fie posturilor de televiziune sau radio sau prese rusești, fie posturilor prosovietice, deci aș spune prorusești de la noi din Republica Moldova, nostalgice, care au fost favorizate de fostul regim și sunt extrem de potente. Până în momentul de față vedem că Alianța pentru Integrare Europeană a câștigat o luptă electorală și a pierdut o bătălie mediatică. Și consecințele acestei bătălii încă pot fi consumate și vor fi consumate cu certitudine în 2010.
L-am întrebat și pe jurnalistul Anatol Golea, cine ar avea mai mult nevoie? Republica Moldova de Alianța Nord-Atlantică sau NATO de Republica Moldova?
Nu știu dacă are nevoie NATO de Republica Moldova. În ceea ce privește Republica Moldova, ar avea nevoie nu atât de NATO, cât de o umbrelă care să garanteze securitatea în această zonă destul de instabilă. Probabil mentalitatea majorității populației este de așa natură că NATO continuă să rămână un dușman.
O sperietoare,
bine acceptabilă, pentru că folosind, nu știu, cuvintele lui Jirinovski, pentru că soldații NATO să-și spele cizmele în Nistru în cazul dat, este inacceptabil.
Dar este explicabilă această mentalitate a unor cetățeni care, de fapt, coincide și cu voința politică a Federației Ruse, care nu acceptă extinderea NATO spre hotarele estice?
Nu este acceptabilă, dar este explicabilă, pentru că în partea stângă a Nistrului s-a creat o zonă unde, într-un fel, s-a conservat mentalitatea și dispoziția care exista în 1990-91. Această populație continuă să fie supusă unui tratament propagandistic enorm din partea surselor mass media. Este și poziția Federației Ruse, la fel, care influențează și alimentează aceste dispoziții. De aceea trebuie de explicat, de implementat nouă mentalitate și aici are de lucru, cred că, și NATO, care trebuie să explice care sunt scopurile și sarcinile acestui bloc, care s-au schimbat foarte mult. De exemplu, și eu, 15-17 ani în urmă, consideram că NATO este oponentul tratatului de la Varșovia. Și în cazul în care a fost dizolvat tratatul de la Varșovia, binevol, prin metode pașnice, ar fi trebuit să fie dizolvat și blocul NATO. Eu nu renunț la această idee. Ea a fost actuală atunci. Dar acest lucru deja este depășit de mult, de vreo 15 ani.
Dar între timp s-a modificat și statutul aleanței nord-atlantice. Acum nu a rămas numai un bloc militar.
Exact, este cu totul altceva. Nu este un bloc care alimentează războiul rece, nu este un bloc care este oponentul unui alt bloc. Urmărește scopuri umanitare, pregătește specialiști.
Și chiar acordă susținere pentru știință în domeniul ecologiei. Exact, cunoaștem mult destul cerea pesticidelor.
Cum colaborează Republica Moldova în cadrul Parteneriatului pentru Pace. Cunoaștem experiența altor țări. În realitate, pentru pretendenții aderării la Uniunea Europeană, calitatea de membru NATO este un semn calitativ. Este un semnal bun pentru Uniunea Europeană că o țară este membru NATO.
Dar experții au făcut și anumite calcule și au arătat că totuși e mult mai avantajos să fii membru NATO decât să nu fii.
Da, deci nimeni nu poate afirma că există o dependență directă, la modul direct. Dar experiența țărilor baltice, în primul rând, demonstrează că această experiență există. Deci, efectuând o reformă în cadrul programului de aderare la NATO, deja îndeplinești niște rigori a Uniunii Europene și astfel ar fi mai simplu.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la Universitatea de Medicină, a abandonat profesia de doctor și s-a lansat în afaceri. Afacerile însă au eșuat și a ajuns șomer. Valeriu Ursu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. M-am trezit pe la ora 5 cu senzația de frig. Repede am întărit focul și mi-am căutat de suflet adică rugăciunea dimineață. De ceva vreme nu sunt angajat în câmpul muncii și nu ar trebui să mă grăbesc, pentru că azi e zi de luni. Avem întrunire la Asociația noastră obștească Serviciul Salvării, care activează din 1999 și eu sunt chiar fondator al ei. Aștept să aflu cum au trecut zilele precedente, deoarece hotărâsim ca echipele noastre să vină în ajutor celor nevoiași. Ședința o facem în sediul Agenției de Pază Legion, cu care colaborăm și care ne oferă transportul și informații operative. Colegii mei au muncit bine, au visat persoanele de care îngrijim, au ajutat mai mulți bătrâni la piețele din sectorul Botanic și Râșcani. Toți se plâng de frig și de grijă cum se vor descurca cu prețurile noi. În fiecare zi mai citim și lecții la liceele cu care colaborăm, lecții despre profilaxia gripei și necesitatea vaccinării împotriva pandemiei. După amiază, trec pe la biblioteca medicală de la Spitalul Clinic Republican să-mi iau cărțile de care am nevoie. Ajung acasă mulțumit. Îl sun pe fiul meu Mihai, care e student la cinematografie la București, să aflu cum susține sesiunea, cum se descurcă. Totul e bine, am discutat unele noutăți și Doamne ajută! Marți. Am programat o întâlnire la Confederația Națională a Sindicatelor. Am pregătit bine și voi argumenta posibilitatea colaborării în domeniul promovării modului sănătos de viață, odată cu organizarea diferitor seminarii tematice la sanatoriile lor de către specialiștii de la noi și străini. Totul a mers bine. Mă pornesc la magazin să-mi cumpăr o pereche de cizme noi și mai călduroase. Caut, mă uit și în speranța că iarna va trece în curând, așa și n-am cumpărat nimic. Am devenit mai econom, devine criza și poate starea de lucruri din viața mea. Am discutat cu câțiva prieteni despre situația actuală în medicină, alte știri. Cel mai important însă a fost că guvernarea actuală a rezistat chipurile ispitii cu 1 milion de euro pentru postul de șef al căii ferate din Moldova. Oare chiar așa să fie? Miercuri. Dis de dimineață un necaz. N-am apă în casă. Am descoperit că a înghețat apeductul în fântâna unde e instalat apometrul. Am chemat echipa specializată de la fundația noastră și am dezghețat țevile. Aproape toată ziua am petrecut-o la Serviciul Salvării, unde am discutat și convenit planul de acțiuni cu partenerii noștri din Statele Unite ale Americii, Elveția și Italia. Vom încerca să participăm la training-urile care se petrec la Departamentul Situației Excepționale. Trebuie să mă angajez la un serviciu. Vremea trece, banii se cheltuie, fiul a crescut și a plecat, eu sunt singur, dar optimist. Am rămas surprins mirat de ajutorul oferit de poporul român în valoare de 100 de milioane de euro pe care președintele Băsescu l-a promis Moldovei. Dea Domnul să le și primim, că prietenul la nevoie se cunoaște și sângele apă nu se face. Joi, am primit la primărie autorizația de comerț pentru a încerca un mic business, dar am mari îndoieli. Am trecut și pe la oficii de evidență a forței de muncă să aflu din interes ce oferte sunt. Nimic nou. Tot mai convins devin că trebuie să întemeiez un centru medical de vreo 50 de locuri unde am putea acorda asistență medicală cu specificul corectării stării psihoemoționale și reabilitării sănătății. Mai ales că mi s-a promis și mi s-a propus și un local undeva în pădure, nu departe de Chișinău. Seara am fost la sala cu organ, unde am ascultat un purpuriu din creația lui Mozart. Vineri, dis de dimineață am fost la policlinică unde m-am vaccinat împotriva gripii pandemice. Puțin în lume și asta m-a deranjat deoarece riscă cu propria sănătate. Boala cere multe cheltuieli. Trebuie pornit o propagandă mai agresivă. În ospiție, din satul Volcineț, raionul Călăraș, a venit tatăl meu cu fratele Ion pentru a face unele cumpărături și personal să vadă cum trăiesc. În așa fel, ei își alină dorul. Ziua a trecut cu bine, seara trebuie să-i răspund tatălui meu la atâtea întrebări adunate de ceva vreme și să-i spulber îndoielile.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.